Chvála tvojmu menu, pane. Haleluja. Chvála, chvála pánovi, haleluja. Nádherná pieseň. Haleluja, bolo pomazané na ne. Sláva pánovi. Môžeš povedať svojmu blížnemu, Boh má plány pre toto mesto. Povedz mu smelo, Boh má plány pre toto mesto. Amen. Haleluja. Ste tu, či nie? Haleluja. Amen. Môžete sa posadiť. Haleluja. Haleluja. Sláva nášmu pánovi. Tešíme sa na to, čo má pre toto mesto i pre naše životy. Amen. Pôjdete spolu s ním? Kamkoľvek vás povedie. Amen. Otvorme si, prosím, Sväté písmo do 2. Korinťanom, 3. kapitoly. 2. Korinťanom. Tretia kapitola. Koľký z vás veríte, že naozaj žijeme v posledných časoch? Náš pán sa môže skoro vrátiť v okamihu. Nevieš kedy, nevieš ako zlodej v noci. Ale to nás nemá viesť do strachu alebo do nejakého apokalyptického premýšľania každodenného, ale skôr do takej bdelosti a takej zodpovednosti, ktorú máme za to, ako využívame svoj čas na tejto zemi, ako narábame s tými talentami a s tými zverenými hrivnami, ktoré nám boli dané. A jedna z najlepších vecí, ako môžeme pomôcť tomuto národu, tomuto mestu a ľuďom okolo nás, je keď naše životy vydávajú svedectvo o našom spasiteľovi. Keď naše životy sú také, ktoré rozprávajú o jeho milosrdenstve, o jeho zmrtvých staní, keď naše životy vydávajú svedectvo o vzkriesenom Ježišovi Kristovi. Haleluja. V 3. kapitole, v 2. Korinťanom, budeme čítať slova apoštola Pavla, ktorý povedal: či zase začíname sami seba odporúčať, alebo či azda potrebujeme ako niektorí odporúčajúcich listov na vás, alebo od vás odporúčajúcich. Našim listom ste vy, napísaným v našich srdciach, ktorí znajú a čítajú všetci ľudia, a vidieť zjavne na vás, že ste listom Kristovým, nami prislúženým, napísaným nie čiernidlom, ale duchom živého Boha, nie na kamenných doskách, ale na doskách srdca mesitých. A takú dôveru máme skrze Krista k Bohu, nie že by sme boli dostatoční sami od seba, niečo pomyslieť ako sami zo seba, ale naša dostatočnosť je z Boha, ktorý nás aj učinil dostatočných za služobníkov novej zmluvy, nie litery, ale ducha, lebo litera zabíja, ale duch oživuje. Haleluja. Myslím, že som začínal týmito veršami aj posolstvo, ktoré som mal na konferencii. A tak chcem pokračovať ako keby v tej línii a chcem sa takisto dotknúť toho, čo sa dialo na seminári v Uppsale, aby sme vám priniesli taký ucelený obraz toho, čo sa zdá, že Boh robí v týchto časoch. My sme mali seminár o tom, že máme víťazstvo v Ježišovi, že skrze Krista vo všetkom víťazíme, ale vo svojej podstate sme veľmi prebrali práve oblasť posvetenia a veľmi sme prebrali takisto oblasť utrpenia. Halelujá. A v tom všetkom sme získavali víťazstvo. Lebo ak chceš zvíťaziť, tak víťazstvo sa neodohráva bez boja. Že? Včera sme bojovali, ale sme nezvíťazili. Teraz hovorím o hokeji pre vás, ktorí neviete o čom. Ale sme šťastní v pánovi, lebo je to len šport. Povedzte tak vierou, že amen. Halelujá. Takže skutočné víťazstvo nie je víťazstvo bez boja. Ono by sa to nemalo ani tak právo volať víťazstvo, ak by tam ten boj nebol. A o to viac chutí víťazstvo, ak to víťazstvo bolo vybojované v boji. A tak naše víťazstvo nie je vybojované, alebo nestáva sa bez boja, nestáva sa víťazstvom len samo od seba, neprichádza len ako akási milosť z hora, ktorá ťa premení na víťaza, ale vo svojom živote mnohokrát prechádzame takými skutočnosťami alebo takými životnými situáciami, kde sa nachádzame porazení alebo kde sa zdá, že budeme povalení alebo porazení, ale napriek tomu nás písmo učí, že máme právo veriť v to, že v tom vo všetkom sme viac ako víťazi skrze toho, ktorý si nás zamiloval, Ježiša Krista. Amen. Sme víťazi v tom vo všetkom. A v 3. kapitole čítame, že Pavol Apoštol vysvetľuje, že či potrebuje dokazovať svoju zbožnosť, či potrebuje dokazovať, že je Apoštolom, či potrebuje dokazovať, že je naozaj Bohom poslaným a potom vysvetľuje, nie, našim listom ste vy napísaní v našich srdciach, ktorí znajú a čítajú všetci ľudia. A vo verši 3 pokračuje a obracia sa, ako keby k ním a hovorí, vidieť zjavne na vás, že ste listom Kristovým, nami prislúženým, napísaným nie čiernidlom, ale duchom živého Boha, nie na kamenných doskách, ale na doskách srdca mesitých. Bratia, sestry, je fantastické, keď je zjavne vidieť na nás, že sme listom Kristovým. A keďže žijeme v posledných časoch, tak je tak dôležité, aby sme mohli pomôcť ľuďom okolo nás, aby poznali Krista, aby mohli prísť ku poznaniu pravdy. A ten najprirodzenejší spôsob, ako k tomu prísť, je, že ľudia budú čítať to evanjelium v našich životoch. Lebo mnohokrát sú ľudia, ktorí neprídu do našich kostolov, do našich bohoslužobných miestností. Mnohokrát sú ľudia, ktorí si neprečítajú epištoly v písme, ale môžu si prečítať epištoly v našich životoch. Rozumiete tomu? Že my sme tými epištolami. Pavol Apoštol hovorí, že vidieť zjavne na vás, že ste epištolou Kristovou, že ste, epištola znamená list, že ste listom Kristovým, ktorý je napísaný duchom živého Boha na vašich srdciach a vidieť to na vás zjavne. Ja viem, že máte radosť Pánovu vo svojom vnútri, ale raz to niekto povedal, že ak máš radosť Pánovu vo svojom vnútri, tak by si mal o tom upovedomiť aj svoju tvár. Niektorí majú tak hlbokú radosť Pánovu, že je tak hlboká, že je veľmi ťažko viditeľná. Snažíš sa ju vidieť, ale nevidíš ju. Že ak máš, ak povieš, brat pastor, ja mám radosť Pánovu hlboko vo svojom vnútri. Super, súhlasím. Len povedz o tom svoje tvári. Halelúja. Lebo je napísané, že má to byť vidieť zjavne na nás a je fantastické, že my sa nemusíme tváriť šťastne, pretože my sme šťastní. My sa nemusíme tváriť kresťansky, my sme kresťania. My sa nemusíme snažiť byť príjemný. Biblia hovorí, nech je vaša prívetivosť známa všetkým ľuďom, Pán blízko. Prívetivosť, čo poviete? Vaša prívetivosť má byť známa všetkým ľuďom, bodka, Pán blízko. Ako keby o to viacej, čím sa blíži príchod Pána, by naša prívetivosť mala byť známa všetkým ľuďom. Nemusíme stále kázať evanjelium, ako to povedal František z Assisi. On povedal, snažím sa, robím všetko preto, aby som zvestoval evanjelium a keď je naozaj treba, tak používam aj slova. To bola taká zložitá filozofická veta, kto pochopil? Inými slovami, kázať evanjelium sa nemusí len slovami, alebo tvoj život môže byť tým listom Kristovým, ktorý zvestuje evanjelium, dokonca aj keď nie, vždy musíš použiť slova. Samozrejme, najprirodzenejší spôsob je, kedy ľuďom rozprávaš evanjelium, ale mnohokrát predtým, ako budú počuť tvoje slova, ako príjmu tvoje slova, potrebujú najprv prijať teba ako list Kristov, ako posolstvo, ktoré prichádza od Krista. Nech je náš život takýmto listom Kristovým, ktorý čítajú všetci ľudia. My sme boli teraz s malým Myškom u zubárky. Bol tam prvýkrát bol u nej a ona bola fantastická profesionálka vo svojom obore. Viete, vy dospeláci chodíte radi k zubárovi? Dobre, takže deti o to viacej majú také, že svetielko a rôzne nástroje sa tam idú do pusy, tak sme mali trochu obavu, že ako to zvládne, ale tá zubárka urobila excelentnú prácu a tak ho zabavila, že teraz sa pýta, že kedy konečne pôjde druhýkrát k nej, alebo ďalší krát. A keď bola usmiatá, veľmi prívetivá, tak Miško pol hodinu mal otvorenú pusu. Mi to rozprávalo. Maminka, povedz ockovi, ako dlho som mal otvorenú pusu? 20 minút som mal otvorenú pusu. A potom povedala Katka, že pol hodinu. On hovorí, že koľko je pol hodinu. Hovorí, že to je 30 minút. Tak potom hovorí, 30 minút som mal otvorenú pusu. A vydržal som. Potom aj dostal lodičku, samozrejme, a ďalšie darčeky za to. Ale tá zubárka, nevieme, či je veriaca, to sme sa zatiaľ neopýtali, ak tam pôjdem na budúce, možno sa opýtame. Ale on cítil z nej tú prívetivosť a tak sa pýta manželky, ako odchádzali, že a tá pani zubárka, ona je verná? Katka hovorí, verná? Čo ty myslíš? No, ako my. A ona hovorí, ako veriaca? No, veriaca! Verná, veriaca, halleluja. Inými slovami, ako keby z tej prívetivosti on vycítil tú dobrotu, to niečo dobré aj z tejto pani zubárky. O čo viacej, keď v nás prebýva naozaj Ježiš Kristus, ak sme prívetiví, nech je naša prívetivosť známa všetkým ľuďom, o čo viacej môžeme byť takýmto listom Kristovým, ktorý čítajú a znajú všetci ľudia. Povedz to svojmu blížnemu, buď listom Kristovým, ktorý čítajú všetci ľudia. Halleluja. Všimni si ten výraz vo verši 3. Vidieť zjavne na vás. Také tri odrážky mám k tomuto veršu 3. Poprvé, ak si niekto píše poznámky, zjavne na vás. Tá premena má byť neprehliadnutelná. Má to byť taká premena v našom vnútri, ktorá je ľahko postihnutelná, je tak zjavná, že z nás hovorí bez toho, aby sme museli používať slova. Ten list Kristov by mal byť čitateľný, naša prívetivosť by mala byť tak známa, že nás ľudia nemusia k tomu vyzývať, ale naše životy vo svojej prirodzenosti, svojim správaním sa, svojim spôsobom, ako narábame s ľuďmi, svojim spôsobom, ako sa správame k svojim rodinám, k svojim kolegom, by mali rozprávať o Kristovi, ktorý nás takto premenil, aby sme sa mohli stať takýmto listom Kristovým alebo epištolou, ktorú čítajú všetci ľudia. Halleluja. Že je to niečo, čo by prirodzene z nás malo vyvierať a mali by sme dávať tomu priestor tak, aby sme sa týmto listom Kristovým stávali a boli čitateľní všetkým ľuďom. Halleluja. Aby to bolo zjavné na nás. A na jednej strane my sme znovu zrodení kresťania, na druhej strane môžeme rásť v tejto miere slávy Božej, ktorá bude v našom živote zjavná a viditeľná. Kto s tým súhlasí? Že na jednej strane tá Božia sláva v nás už prebýva a bývajú chvíle, kedy nám je relatívne ťažko, alebo sa nám nezdá, že žiarime pre Krista, a napriek tomu žiarime pre Krista, pretože tá sláva v nás je zjavná. Halleluja. Pretože tá Božia sláva bola do nás investovaná. Ona je tam. Tak, ako som na konferencii spomínal, že keď som bol na tom salaši a bol som nesmierne unavený, bol som s ocinom na jeho meninách a videl som tam toho pána, ktorý sa tak uprene na mňa pozeral a dával mi ako keby náveštie, že ma pozná, tak ja som mu dával náveštie späť, že aj ja mu teda ho zdravím, ale v živote som toho človeka nevidel, ale urobil som všetko, čo bolo správne ako kresťan. A potom som išiel okolo s deťmi a vrátil som sa také kolečko druhýkrát a znova ma uvidel a znova ma sledoval svojim pohľadom a dával mi náveštie, tak ja som dával jemu náveštie. A myslel som si, možno, že čítal náš časopis, alebo ma niekde videl na nejakej ekumenickej bohoslužbe, alebo neviem kde. A na tretíkrát, keď som išiel okolo neho, tak už mi to nedalo. A keď znova ma takto sledoval pohľadom, tak hovorím, že dobrý deň, prajem, my sa poznáme? On sa na mňa usmiel a povedal, nie. A hovorím, OK, tak rád vás poznávam. Videli sme sa už niekedy. A on hovorí, nie. A manželka jeho prišla na pomoc a hovorí, že a možno, že v kostole ste sa videli. A ja hovorím, tam asi nie, ale možno na nejakých ekumenických bohoslužbách sme sa mohli vidieť. A potom som mu povedal o svojom obrátení, o svojom svedectve, že som kresťan, som veriaci človek. A ten človek povedal, ja som to hneď vedel o vás. Môžeš povedať aleluja za to. ja som to hneď vedel o vás, bolo to na vás vidieť. A ja sa priznám, že v tom čase som bol naozaj v takom stave, kedy som si vôbec nemyslel, že by to bolo na mne vidieť. Ale to je tá Božia sláva, ktorú nosíme v sebe, ten premenený obraz, ktorý v sebe nosíme, ale môžeme v ňom rásť, bratia a sestry, tak, aby sme boli neustále touto epištolou Kristovou, či sa cítime dobre alebo nie, aby sme boli čitateľní a zjavní všetkým ľuďom, ako ten Smith Wigglesford má také fantastické svedectvo, on žil veľmi blízko Pánovi a keď sme rozprávali o tom liste Kristovom, ktorý má byť čítaný aj bez toho, že by si musel povedať slova, tak on raz rozprával, ako išiel vo vlaku, akurát bol v čase postov a modlitieva, ako vošiel do kupečka, po pár minútach tí dvaja muži, ktorí tam boli s ním, padli na kolená a povedali: Pane, vy ste ma usvedčili z hriechov. A on nepovedal ani slovo. Len tá Božia prítomnosť, ktorú prinášal tento Boží človek, bola tak majestátna, tak fantastická, že usviečala ľudí z hriechov aj takýmto spôsobom. Poďme raz v tejto Božej sláve, bratia a sestry. Ja dnes chcem spojiť tieto dve témy, ktoré sa zdajú byť nespojiteľné. Tá jedna je dôležitosť evangelizácie, dôležitosť toho, aby si oslovil svojich priateľov, a tá druhá je svetosť, ktorá prináša ten vnútorný život, ktorý potrebuješ na to, aby si mohol byť takýmto listom Kristovým, ktorý čítajú všetci ľudia. Vo verši 3 čítame, že je vidieť zjavne na vás, to bola tá prvá odrážka, druhá, že sme listom Kristovým, inými slovami, naše životy by mali byť svedectvom o ňom, mali by to byť biblické epištoly, tak ako niektoré epištoly v tejto knihe nie všetci budú schopní čítať alebo pripravení čítať naše epištoly, našich životov, ľudia môžu čítať. V posledných časoch sa dopočúvame, že je na svete až 600 miliónov charizmatických kresťanov. Každý desiatý človek na tejto planéte podľa štatistík je znovuzrodený, duchom naplnený kresťan. To je veľa. Už nie je malá skupinka, je to najrychlejšie rastúce hnutie náboženské momentálne, a letnično-charizmatické hnutie rastie tak, ako žiadne iné hnutie. A keď sme o tom hovorili na konferencie, pastor Fleckman povedal toto číslo, znova zopakoval, že podľa štatistiky je na 600 miliónov a všetci sme boli nadšení, a potom nás schladil a povedal: síce je to nádherné, ale zároveň to tragické, lebo ak nás je toľko veľa, ak nás je naozaj 600 miliónov, ktorí sme znovu narodení, sme naplnení Duchom Svätým, máme duchovné dary, charizmy, máme jazyky, máme moc uzdravovať chorých, tak prečo tento svet je stále taký, aký je? Prečo sú naše mesta, prečo sú naše národy stále v takom stave, v akom sú? Ak by sme každý jeden z nás oslovili 10 ľudí okolo nás, ktorí nepoznajú Pána, tak celý svet je spasený. Ak nás je 600 miliónov. Počítam dobre, Adrian. Keby sme každý z nás oslovili 10 ľudí, tak tento svet je naozaj zmenený. Takže vďaka Bohu za to, čo Kristus robil v našom živote, ale na druhej strane je dôležité, aby sme žili to, čo v nás bolo vykonané, aby sme šírili to svetlo evanjelia, aby sme boli listom Kristovým. Poprvé sme čítali zjavne, po druhé čítame, že sme listom Kristovým, to znamená, naše životy by mali byť o ňom, o jeho sláve, svedectvom o jeho zmrtvých staní. A po tretie čítame, že to nie je len list, ktorý je napísaný čiernidlom alebo ingustom, ale je to list, ktorý je napísaný duchom živého Boha, nie na kamenných doskách, ale na doskách srdca mesitých. Inými slovami, ten list je vrytý a vpálený do nášho života. Je to skutočná a trvalá premena, ktorú Boh urobil v našom živote. Nie je to len snaha byť listom, nie je to len snaha odozdávať posolstvo, ktoré sami nemáme, alebo sami nežijeme, alebo sami nerozumieme, ale je to list, ktorý ľudia čítajú, ktorý bol vpálený, bol vsadený do nášho života, boli sme premenení týmto evanjeliom tak, aby sme sa listom Kristovým mohli stať. Bolo to vpálené do nás, bolo to vsadené. Viete, o čom to hovorí apoštol Pavol? On sa tu vracia k tomu Mojžišovmu príbehu desatora, ako boli, ako tých 10 Božích slov alebo 10 bolo vpálených Božím prstom na kamenné dosky. Na jednom mieste v Starom zákone čítame, že to bol naozaj prst Boží, ktorý ich vpálil na tie kamenné dosky. A tuto je napísané, že podobne ako to bolo v tom Starom zákone v živote Mojžiša, v Novom zákone sú tieto pravdy Božie vpálené na mesité dosky nášho srdca. Trvalá premena. Povedz spolu so mnou, trvalá premena. Je to premena znútra, je to kvalitná práca Božieho ducha, ktorú koná v nás. Verš 18, jeden z mojich najobľúbenejších veršov celé Biblie. 2. Korintianom 3, 18. Nemáme čas, aby sme prešli všetkými veršami, ktoré hovoria o tejto jednej téme, vracajúca k starozákonnému príbehu, o tom, ako Mojžiš žiaril toto slávou. Musel si dávať závoj, pretože tá sláva bola tak obrovská, že Izraeliti to nemohli vnímať. A vo verši 18 Pavol znova nadväzuje a hovorí: no my všetci odostretou tvárou, vzhliadajúca v sláve Pánovej, sťa v zrkadle, meníme sa na ten istý obraz od slávy v slávu, ako od ducha Pánovho. Od jednej úrovne slávy pod ďalšiu úroveň slávy, ako od ducha Pánovho. Meníme sa na ten istý obraz, ktorý vzhliadame. Čím viacej vzhliadame jeho slávu, čím viacej vzhliadame jeho obraz, tým viacej sme premenení na ten obraz, ktorý vidíme. Bratia a sestry, kto z vás potrebuje byť premenený na jeho obraz? Haleluja. Ja veľmi túžim potom, pretože si uvedomujem, že každá iná premena, ktorú by som vo svojom živote dokázal docieliť, je len premena ľudskej snahy, ale táto premena Božia je premena, ktorá naozaj sa odhráva hlboko v mojom vnútri a je to premena ako od ducha Pánovho a on ma tak premienia, že ten list Kristov je vpálený na mesité dosky môjho srdca. Nie je to len premena zvonku, ale je to premena zvnútra na vonok. Je to premena, ktorá je trvalá, je to premena, ktorá je stála a je to trvalá, je to premena, ktorá nesie ovocie. To slovo meníme sa, ja mám vo svojej Biblii počiarknuté. Meníme sa, povedz meníme sa. Že tam sa odohráva niečo trvalé, niečo skutočné, transformácia, ktorú potrebujeme od slávy k slávu, ako od ducha Pánovho. Čím viacej vidíme Krista, tým viacej sme premenení. A čím viacej sme premenení, tým viacej chceme vidieť Krista. Čím viac vidíme Krista, tým viac sme premenení na jeho obraz. A čím viac sme premenení na jeho obraz, o to viacej túžime vidieť Krista. A keď sme premenení ešte o kúsok viacej na jeho obraz, o to viacej túžime ho vidieť. A čím viacej ho vidíme, o to viacej sme premenení. Ale potom sme tak premenení, že ho chceme znova vidieť. A čím viac ho vidíme, tak o to viacej nás znova kúsok premieňa. A keďže sme premenení, tak už nás prestáva baviť to, čo vlastne nenaplňa, nenasycuje a snažíme sa znova hľadať jeho tvár, aby sme boli premenení. A keď sme premenení, tak znova hľadáme jeho tvár. A keď hľadáme jeho tvár, tak čo sa stane? Sme premenení. A keď sme premenení, tak zase chceme čo? Hľadať jeho tvár. A keď ju nájdeme, tak poviem, wow, pane, ja som premenený, ja tak chcem znova hľadať. A je to fantastický, nikdy nekončiaci proces, ktorý je v každom jednom kresťanskom živote. A čím viacej tento proces v nás prebieha, tým viacej sa stávame listom Kristovým, ktorý zjavne čítajú všetci ľudia, ktorí znajú a čítajú všetci ľudia. Halelúja! Halelúja! Takže je to o tom, že odrážame jeho slávu a pripodobňujeme sa tomu, s kým trávime čas. Čím viac času trávime s ním, tým viac budeme podobní jemu. Tak je to aj v živote. Čím viac tráviš čas s niekým, tak tým viac sa jeho osobnosť alebo jeho vlastnosti prenášajú aj do tvojho života. A to hovorím o psíčkároch. Neviem, či máte tú skúsenosť. Psíčkári väčšinou, keď si pozrieš na psa, ktorého majú na vodítku a na nich, tak povieš, jasne, toto je jeho pán a toto je jeho pes. A tak... Verím, že čím viacej chodíme s Pánom, čím viacej trávime čas s ním, tak sme premenení na jeho obraz. Stávaš sa tým, alebo stávaš sa podobným ako osoba, s ktorou tráviš veľa času. Amen. Teraz sa chcem pozrieť spolu s vami do skutkov apoštolov, do 13. kapitoly. Haleluja, Pane. Skutky apoštolov, 13. kapitola. Od prvého verša čítame o apoštoloch a učiteľoch a prorokoch, ktorí boli v tamovšom zbore, alebo menovite proroci a učitelia. Barnabáš a Šimon, zvaný Niger, Lucius Cyrenejský, Manahen a takisto Saul. A verš 2 hovorí, že a keď slúžili Pánovi a postili sa, povedal Svätý Duch, nože mi oddelte Barnabáša a Saula ku dielu, ku ktorému som ich povolal. To slovo slúžili Pánovi je liturgio. Odtiaľ máme slovo liturgia, ktoré má negatívnu konotáciu mnohokrát v našich kruhoch. Ale chcem vám ukázať, že slúžiť Pánovi neznamená len kázať slovo, slúžiť Pánovi neznamená len svedčiť ľuďom o Kristovi, slúžiť Pánovi zároveň znamená len byť pred jeho tvárou. To, že sme dnes prišli do tejto bohoslužobnej sály, je liturgio. Slúžime Pánovi. Dnes to, že sme tu, slúžime Pánovi. Tento svet, bratia a sestry, zabúda ďakovať Stvoriteľovi za to, ako nádherne nás stvoril a za to, že nám dáva pokrm na každý čas. My sme tu, aby sme povedali, Pane, my na teba nezabúdame. My sem prichádzame každú nedeľu, aby sme slúžili Pánovi. Ulf Ekman často hovorí, že cirkev nie je len evangelizačné rally, cirkev nie je len evangelizačná kampaň. Cirkev by nemala byť len miesto na získavanie duši. Cirkev je miesto, kde sa uctieva Pán. Toto je obraz starozákonného chrámu. Môžete si dať záložku, sem určite poznáte. 1. Timoteova, 3. kapitola. Prvá epištola Timoteovi, 3. kapitola. Verše 14 a 15, Pavol tu hovorí o tom, ako sa má spravovať cirkev, ako sa má spravovať Boží dom. Toto ti píše v nádeji, verš 14, že naskore prídem k tebe, ale keby som meškal, aby si vedel, ako sa treba správať v dome Božom, ktorým je cirkev živého Boha, stĺp to a pevná postať pravdy. Stĺp to a pevná opora pravdy. Alebo stĺp to pilier a pevný základ pravdy. Boží dom, tak ako v starom zákone to bol stánok a potom to bol Šalamúnov chrám, ktorý bol vystavaný, kde prebývala Božia sláva, šekina alebo doxa po grécky, tak v novom zákone sme to my ako kresťania, ktorí, ako sa pýta Pavol Korinťanom, či neviete, že Boží duch prebýva vo vás a že vy ste chrámom Božieho ducha? Na prvom mieste je to každý jeden veriaci a na druhom mieste domom Božím v novom zákone je cirkev živého Boha. Ste tu, bratia, sestry, alebo nie? Domom Božím je cirkev Božia. Dnes ten chrám starozákonný sme my. A keď prichádzame, aby sme uctievali Pána, aby sme ho chválili, preto v našom zbore chválime Pána dlho. A páči sa nám to, halleluja. Pretože v nebi budeme chváliť Pána na večnosť. My vás chceme dobre pripraviť na nebo. Víš, ľudia, ktorí nie sú zvyknutí chváliť Pána, sa budú v nebi nudiť. My nie. My hovoríme, že niektorí kresťania budú musieť prejsť preškolovákom v nebi, ktorých pripraví na uctievanie, lebo tam budeme uctievať Pána na veky vekov. A nebude nás to vôbec nudiť, budeme si to užívať, bratia a sestry, lebo nie je tak fantastické osoby v celom vesmíre, ako je Ježiš Kristus. Mnohokrát to Boží mužovia hovoria, ktorí mali to privilegium a boli vytrhnutí pred jeho tvár, či v duchu, alebo mali stretnutie s Pánom. Takže keď sa zrazu ocitli pred ním, tak, tak všetky tie otázky, ktoré mali pripravené, máte vy nejaké otázky, že keď prídeš do neba, že sa chceš niečo opýtať pána? Má niekto také, že ťažké verše, ktorým nerozumieš, alebo situácie v živote, ktoré absolútne nedávajú zmysel, povieš, že raz, keď tam prídem, opýtam sa. Ruku hore, kto má také otázky. O, ja mám niekoľko takých otázok, halleluja. Nepoviem vám, ktoré. Ale mám niekoľko otázok, ktoré, pane, ale toto takto nemalo byť, podľa môjho porozumenia. A títo boží mužovia hovoria to isté, že mali niekoľko otázok, ktoré sa vehementne chceli pýtať pána, ale ako náhle prišli tam a zbadali jeho slávu, zbadali ho taký, aký bol, tak padli na kolená a museli ho uctievať. Museli mu ďakovať. Keď videli, Kenneth Hagin píše o tom, že jeho oči boli studnicou, ktorá bola bezodná, plná sálajúcej lásky, v ktorej sa skoro nedalo obstáť. Bola to tak obrovská silná skúsenosť, tak nádherná bytosť. A že potom, keď sa vrátil naspäť na zem a pár otázok sa opýtal, ktoré vôbec sa nechcel opýtať. Pretože tvoja duša má otázky a tvoj duch má otázky. A on sa pýtal otázky ducha, ktoré boli naozaj dôležité, a tie, ktoré boli otázky duše, tak tie ako keby zostali nezodpovedané, pretože neboli dôležité. Ale chcem ti ukázať, že Kristus je fantastická osoba. Len ho spoznaj. Ježiš nie je náboženská osoba. Ježiš je nádherná osoba. Ježiš ti rozumie vo všetkom. Ježiš ťa miluje napriek tomu, čo si v živote urobil. Ježiš nepotrebuje, aby si sa stal lepším človekom, aby ťa miloval. Miluje ťa takého, aký si. Ale miluje ťa príliš veľmi na to, aby ťa nechal takého, aký si. A chce ťa premeniť od slávy ku sláve, aby si mohol byť pripodobnený tomu obrazu, ktorý vidíš. Halleluja, pane. Kedykoľvek sa takto schádzame, bratia a sestry, pre vás možno je to len ďalšia bohoslužba, pre vás je to možno len návšteva dobrého kázania alebo nejaké prednášky, ale chcem vám dneska ukázať, že my sme tým Božím chrámom, že sme Božím domom a že na tomto mieste uctievame pána, slúžime pánovi, liturgio. Na tomto mieste sa deje uctievanie nášho spasiteľa. Ak by nikto iný neuctieval pána v našom meste, my budeme uctievať nášho pána. Ak by toto mesto zabúdalo na vzkriesenie nášho spasiteľa, my nebudeme zabúdať na vzkriesenie nášho spasiteľa. Ak by v tomto meste boli kostoly alebo zbory, kde zabúdajú kázať znovu zrodenie alebo zabúdajú kázať uzdravenie v ranách Ježiša Krista, my to budeme kázať na tomto mieste. Ak by sa zbory zabudli modliť za chorých ľudí, my sa chceme modliť za chorých ľudí. Halelúja. Aby bola služba pánovi slúžená tak, ako je podľa písma. Rozumie tomu, že my sme chrámom Božím a že je tak dôležité, aby sme uctievali pána, aby sme mu slúžili. Na prvom mieste úloha cirkvi nie je evangelizovať, ale uctievať pána. A to ja vyučujem tému evangelizácia na biblickej škole. Takže ak by ste chceli vedieť niečo o evangelizácii, mám čo povedať a nosím to hlboko v srdci. Ale prvá úloha cirkvi je uctievať spasiteľa. A keby sa takzvane aj nič nestalo na našom zhromaždení, iba uctievame pána. V úvodzovkách. Slúžili sme dobre. Lebo to je Boží chrám. V Božom chráme mali perfektne rozdelené služby kňazi, aby bola služba urobená tak, ako mala byť. Oheň tam nikdy nesmel zhasnúť. Oheň Boží musel neustále horieť v chráme. V novozákonnom chráme, v novozákonnej cirkvi má Boží oheň horieť neustále. Božia chvála má neustále vychádzať ku nebeskému trónu. A to je naša, tvoja a moja zodpovednosť, bratia a sestry. Aby sme takto prichádzali pripravení do chrámu. Aby si každú nedeľu ráno, keď ti Boh dá milosť, aby si prišiel, aby si sem neprišiel len si odsedieť dve a pol hodiny, ale aby si sem prišiel s porozumením, že prichádzaš ako kňaz živého Boha, aby si slúžil svojmu kráľovi, aby si prinášal živé obete, ako je napísané. Rozumná to naša svetoslužba, naše telo. Niekedy musíš zobrať svoje telo za golier a doniesť ho ráno do zhromaždenia. Nedávno, pred týždňom bol jeden brat za mnou a hovorí, brat pastor, ja som sa ráno cítil tak zbytý, tak som bol unavený, ale ja som chytil svoj život za koliera a povedal som, rodina, ideme do zboru, halleluja. A potom povedal, som tak rád, že sme tu boli. S Spomínali sme aj na líderskej škole. Jedna sestra sem prišla z ďaleka, pretože mala ťažké obdobie vo svojom živote, len prišla a bola veľmi požehnaná. Hovorí, pastor, ja som prišla dobiť svoje baterky. Chcem ti ukázať, že Boží dom nie je len o evangelizácii, nie je to len o zvestovaní Krista, ale je to aj o tom, že prichádzame pred jeho tvár ako jeho kňazi, aby sme ho uctievali, aby sme sa nechali premieňať v jeho prítomnosti, aby sme mu spievali chvály, lebo on je toho hodný, lebo on je toho hodný, lebo on je toho hodný, lebo on je tá najväčšia, najmocnejšia a pritom najnádhernejšia bytosť v celom vesmíre a ako tento svet neúctieva, my ho chceme uctievať. Ak sú ľudia, ktorí v neho neveria, my v neho budeme veriť. Ježiš sa pýta, či aj nájdem vieru, keď sa vrátim na túto zem. A sú ľudia, ktorí ten verš vykladajú, o, asi nenájde. Ale my ten verš vykladáme inak. My hovoríme, áno, Pane, nájdeš, halleluja. Nájdeš vieru na tejto zemi. Častokrát sme to hovorili ešte na internáte, keď sme začínali cirkev. Častokrát som hovoril, ja neverím Bohu preto, že Ekman verí Bohu. Ja neverím preto Bohu, že Hunčár verí Bohu. Ja som z milosti Božej, vďaka Bohu za týchto mužov, ktorí mi mohli pomôcť uveriť, ale ja verím Bohu kvôli Bohu. Lebo mnohokrát ľudia sú zahorknutí, mnohokrát ľudia povedia, ten a ten urobil to a to v cirkvi, a tak ja potom tam radšej nebudem chodiť, pretože vidím, že tá cirkev má aj takéto pokrytecké stránky. Bratia a sestry, cirkev je zložená z ľudí, ktorí sú nedokonalí. Keď príjmame nových členov do zboru, tak ich vždy pozbudzujeme a hovoríme, že naša cirkev bola dokonalá, až dokiaľ ste vy prišli. Preto máme málo členov. Máme dosť, ale chceme tým ukázať, že samozrejme, že cirkev je nedokonalé miesto, pretože je stvorená z ľudí, ktorí sú nedokonalí. Ale predsa tvoja viera v Boha nie je založená na viere v Boha druhého človeka. Vďaka Bohu, ak vedľa teba bežia, beh o závod, kresťania, ktorých viera je kvalitná a pomáha tvojej viere, aby bola tvoja viera posilnená. Ale ak ich nenájdeš, tak bežíš aj tak, pretože ťa pozbudzuje samotný Kristus. Ten nádherný verš, ktorý je napísaný, ťahni ma za sebou a ja pobežím. Jeden náš drahý brat to mal ako také životné motto, ten verš si zobral. Pane, ťahni ma a ja pobežím za tebou. My bežíme za ním, lebo on nás stiahne. A ja vám garantujem, že tento život zďaleka nie je jednoduchý. Kresťanský život zďaleka nie je život bez problémov, bez prekážok. A zďaleka tento život nie je život bez pádov a zlyhaní. Kto z nás nikdy nezlyhal? Každý jeden z nás máme niekde oblasti, kde sme zlyhali v živote. Ale vďaka Pánovi, spravodlivý, keby aj 7-krát padol, vždycky vstane. Nie je napísané, spravodlivý nikdy nepadne, ale znakom spravodlivého je, že aj keby padol, my nechceme padnúť. My nechceme zlyhať. Ale aj keby sme padli, aj keby sme zlyhali, aj keby sme nepochopili Božie vedenie v niektorých oblastiach života, aj keby sme zareagovali niekedy v tele, aj keby sme urobili niečo, za čo sa hanbíme, Sväté písmo hovorí, spravodlivý človek, aj keby padol 7-krát, vždycky vstane. Vieš, čo je znakom toho, že si OK? Je to, že ti vadí hriech. Znakom toho, že si OK, nie je to, že nikdy nezhrešíš, lebo takí nie sú. Biblia hovorí, keby sme povedali, že nehrešíme, zvodíme sami seba. Ale znakom toho, že si spravodlivý, je, že ti vadí hriech. A že utekáš odtiaľ, čo najskôr, ako len môžeš, pretože si chceš držať čisté svedomie. Halleluja. A čím viacej trávime čas v Božom slove, v Božej prítomnosti, medzi svätými Božími ľuďmi, o to viacej sa premieňame na ten obraz a stávame sa ľuďmi, ktorí žijú víťazné životy na tejto zemi. Pastor Ekman v sobotu ráno prišiel s tým, že sa zobudil s takýmto vyznaniem a s takým vyhlásením, že svetosť dokáže získať tento svet. Dokáže zabrať. Ľudia, ktorí žijú svätý život, ľudia, ktorí žijú nekompromisne pre Krista, nie dokonalý, ale život, ktorý je naozaj autentický, je naozaj životom, ktorý je úprimný a aj keď si vieš priznať svoju chybu, ale vieš vždycky vstať a bežať znova za Kristom, lebo ťa ťaha, tak takíto ľudia, takýto kresťanský prístup, takýto list Kristov k ktorý je takto hlboko vpálený a napísaný do našich srdc, má moc, aby tento svet získal. Ľudia túžia po zmene. Kto z vás tým súhlasí? Že mnoho ľudí by chcelo zmenu, mnoho ľudí je nespokojných, je frustrovaných, nenachádzajú naplnenie v manželstvách, nenachádzajú naplnenie v peniazoch. Keby si sa len dobre nazrel, keby si len podkryl tú pokrievku istoty a akej si seba spravodlivosti a nahliadol hlboko do nich, tak by si zistil, že mnohí z nich túžia po skutočnej spravodlivosti, po skutočnom naplnení. A ty a ja to máme, bratia a sestry. Ty a ja im to môžeme ponúknuť. My máme tento list Kristov, ktorý bol napísaný duchom živého Boha na mesitých doskách nášho srdca. Všetci povedia amen. Amen. Keď slúžime Bohu v chráme, uvoľňujeme Božiu slávu na túto zem a dovolujeme Pánovi, aby nás premieňal. Len uprostred chvál, len uprostred uctievania. Kto z vás zažíva, že býva vyliata Božia sláva? Kto z vás to niekedy cíti? Niekto má zimomriavky, niekto cíti, ako keby ruku Pánovu na sebe. Máme rôzne fyzické prejavy toho, ako vnímame túto Božiu prítomnosť, ale to nie je dôležité. Dôležité, aby tvoj duch dokázal detekovať, dokázal rozpoznávať túto Božiu prítomnosť. Teraz, keď sme boli v Upsale na semináre, tak bola to, myslím, piatok večer. Bola taká nádherná Božia prítomnosť počas chvál. Fantastická Božia prítomnosť, skoro tak, ako u nás na konferencii. Bola úžasná, naozaj nádherná Božia sláva prišla a Boh sa nás veľmi dotýkal. A Ulf Ekman to povedal v sobotu ráno potom, že prišiel niekto za ním po tomto sobotnom večernom zhromaždení a povedal: pastor, uprostred toho, ako sme uctievali Pána v tej Božej sláve, niečo prasklo v mojich bubienkoch, a to bol človek, ktorý bol čiastočne hluchý a jeho uši sa otvorili a perfektne počuje. Nikto sa za ňo nemodlil, ani neprišlo slovo poznania, lebo niekedy Boh pôsobí tak, že príde Božia sláva a skrze slovo poznania ti pomôže, aby si sa chytil toho slova, mal vieru, že v tej Božej sláve a v tom pomazaní môžeš to uzdravenie prijať. A tentokrát tam neprišlo slovo poznania, ale uprostred, lebo keď uctievame Pána, tak Pán je medzi nami. Neviem, či si to uvedomujete. To nie je len pekná pieseň, to nie sú len emócie, ktoré sú vybičované, ale to je o tom, že ak je tam uctievanie, Biblia hovorí, že Boh prebýva na chválach svojho ľudu. Boh prebýva na chválach svojho ľudu. Boh prebýva na chválach svojho ľudu. Ak máš problém s tým, že nevnímaš Božiu prítomnosť, uč sa Boha chváliť. Pusti si CDčko, spievaj Pánovi sám, tak ako vieš, a budeš prežívať viac a viac jeho prítomnosť vo svojom živote. Amen. Uprostred Božej prítomnosti, tej slávy, ktorá bola uvoľnená, tento človek zažil svoje uzdravenie. Pozrieme sa na jeden starozákonný verš do druhej paralipomenon 7. kapitoly. Dnes už nebudem dlho hovoriť, ešte pár slov, ešte pár myšlienok. Druhá paralipomenon 7. kapitola. A veľmi vám odporúčam čítať doma celú 6. a celú 7. kapitolu, ktoré hovoria o zasvetení Šalamúnovo chrámu. 6. kapitola je úžasná Šalamúnova modlitba, kedy sa modlí a vo verši 38 v 6. kapitole: a tedy, keby sa obrátili k tebe celým svojim srdcom a celou svojou dušou v zemi svojho zajatia, do ktorej by ich zajali, a keby sa modlili obrátení smerom k svojej zemi, ktorú si dal ich otcom, a smerom k mestu, ktoré si vyvolil, vyslíš z nebies, z pevného miesta svojho bývania, ich modlitbu a ich pokorné prosby, a učiň ich súd a odpusti svojmu ľudu, čo zhrešili proti tebe. Teraz, môj Bože, nech sú prosím tvoje oči otvorené a tvoje uši pripravené počuť modlitbu z tohto miesta. A tak teraz povstaň, Hospodine Bože, aby si si odpočinul ty truhla tvojej sily. Tvoji kňazi, Hospodine Bože, nech sa oblečú v spasenie a tvoji svätí nech sa radujú v dobrom. Hospodine Bože, neodvracuj svoju tvár od svojho pomazaného, pamätaj na rôznu milosť preukázanú Dávidovi svojmu služobníkovi. A keď sa prestal Šalamún modliť, zostúpil oheň z nebies a strávil zápalnú obeť, ako aj iné bytné obete, a sláva Hospodinova naplnila dom, takže nemohli kňazi vojsť do domu Hospodinovho, lebo sláva Hospodinova naplnila dom Hospodinov, a všetci synovia Izraelovi hľadeli na to, keď zostupoval oheň i sláva Hospodinova na dom, a skloniať sa na kolená, padli tvárou k zemi na dlažbu, kláňali sa a oslavovali Hospodina, že je dobrý a jeho milosť trvá na veky. A toto je len starý zákon. Dovolím si povedať len v úvodzovkách, lebo novozákonná služba má byť o toľko väčšia ako starozákonná, že sláva Mojžišova v porovnaní so slávou novej zmluvy bola ničím. O čo viacej by sme mali očakávať, že v našich zhromaždeniach bude takto manifestovaný Boží oheň a Božia sláva. Čo symbolizuje Boží oheň, bratia a sestry? Boží oheň symbolizuje svetosť. Boží oheň symbolizuje svetosť. Boží oheň symbolizuje očistenie. Boží oheň symbolizuje to, že Boh ťa prečistuje v ohni, vo svojej ohnivej peci posvetenia, aby si mohol byť takým, akým je on. A Božia sláva symbolizuje to pomazanie, jeho prítomnosť, jeho uzdravenie, jeho blízkosť v našich životoch. Všetci synovia Izraelovi, keď na to hľadeli, ako zostupoval oheň sláva Hospodinova, sklonili svoje kolená, padli na tvár k zemi, na dlažbu, kláňali sa a oslavovali Hospodina, že je dobrý a že jeho milosť trvá na veky. Kto z vás chce, aby také zhromaždenia boli v cirkvi Božej? Haleluja. Aby takáto Božia sláva, takýto Boží oheň prebýval medzi nami. A potom sme naozaj premenenými ľuďmi, ktorí dokážu premieňať spoločnosť okolo nás. Pretože tá zmena sa odhrala v nás znútra navonok a dokážeme byť listom Kristovým a byť zjavnými zvestovateľmi Krista, aj keď nepoužijeme vždycky slova. Haleluja. My sme stretli mnoho našich priateľov na tejto konferencii v Uppsale a veľmi sa ma dotklo svedectvo Michaela Lundina. Michael Lundin bol našim riaditeľom na biblickej škole v roku 94 až 97. Veľký človek Boží, aspoň pre mňa, malý vo svojej postave, ale veľký Boží muž s veľkým srdcom, nenápadný a pokorný človek, ale človek, ktorý Boha hľadá. A urobil obrovský kus dobrej práce v Európe a množstvo zborov, ktoré dnes existujú, sú preto, že on obetoval ako keby svoj čas a svoje pohodlie, ktoré mal vo Švédsku. A stal sa misionárom v našich krajinách. Ešte za komunizmu pašoval Biblie do našej krajiny. A jednoducho hľadal cesty, ako byť poslušný pánovi. A potom niekoľko rokov bol v Indii misionárom s celou svojou rodinou, kde začal spolupracovať s Thomasom Georgeom. A v tom čase mali 700 ľudí v cirkvi. Veľmi malá cirkev na indické pomery. Dnes táto cirkev, a Thomas George bol znova na tejto konferencii, ja neviem, koľko sú tie odhady, ale tie odhady niektoré hovoria, že ich je okolo 100 až 200 tisíc v tej cirkvi. A to je tá cirkev, kde ľudia prichádzajú na zhromaždenia a zdvíhajú nádobky s olejom. Videli ste tie zábery? A pastor sa modlí, tam sú tisíce ľudí na tých pláňach a modlí sa a tí ľudia potom idú s týmito fľaštičkami s olejom, ktoré veria, že prišla Božia sláva na ne a mažú nimi svojich chorých príbuzných vo svojich dedinkách a ľudia sú uzdravovaní. Je známy príbeh jednej babičky z tohto zboru. 82-ročná babička, ktorá sa obrátila, bola uzdravená, vrátila sa do svojej dedinky a je 82-ročnou pastorkou a má 200 ľudí vo svojom zbore. A keď si uvedomíš, tak za týmito príbehmi je aj tento malý, veľký Boží človek, ktorý sa volá Mike Lundin, ktorý vedel obetovať svoj život a nerobil z toho veľkú vec, ale jednoducho sa presťahoval s celou rodinou. Stretol som iného študenta biblickej školy. Pamätáte si na Thomasa Lachtyho? Kto z vás si pamätá na Thomasa Lachtyho? Ja myslím, že len on druhý ročník vyučoval. Alebo prvý ročník, iba jeden ročník. Thomas Lachty o financiách vyučoval. A na mládeži kázal. veľmi úspešný podnikateľ, bohatý človek, ak to môžem povedať, zároveň kazateľ, má 6 detí. A v septembri sa stiahuje do Číny s celou rodinou. Deti má také, že 4, 5, 6 ročné a potom 13, 14, 16, niekde tak. A hovorí, s celou rodinou sa stiahuješ do Číny. Že áno. A čo deti? Tešia sa. Títo ľudia platia cenu. Títo ľudia žijú evanjelium. Títo ľudia žijú to, čo kážu. Michael Lundin, aby som sa vrátil k nemu, tak ide do Afriky. Pôsobil v Európe, pôsobil v Indii, teraz ide do Afriky. Ja som sa pýtal, Michael, povedz mi, ako si prijal to povolanie, ako sa to stalo, že do Afriky. Oni mali v Ugande nejakú prácu, kedy pomáhali sirotkám a pomáhali, myslím, deťom a mnohým miestnym zborom a chodil tam raz za čas vyučovať pastorov, pomáhali finančne a tak ďalej. A Michael hovorí, že ako sa modlil, hľadal pána, tak Boh začal na jeho srdce klásť túžbu, že je čas, aby si išiel do Afriky a pôsobil tam trvalo. A on sa bránil tomu, pretože bol misijný vedúci vo svojom zbore, druhý pastor v Orebro, druhý najväčší zbor viery vo Švédsku, 400 až 500 ľudí majú krásnu budovu. Michael mal veľkú službu v rámci Poľska, v rámci Ugandy a tak ďalej. Nemal dôvod nič meniť, ale Boh začal klásť na jeho srdce. Ale nepovedal to nikomu. 2 mesiace mal vo svojom srdci Afriku. A po 2 mesiacoch prišla jeho manželka za ním. Tina. A hovorí, Michael, asi to bude pre teba také čudné, ale cítim, že by sme mali ísť do Afriky. A modlili sa za to spoločne a on povedal, to je úžasné, Tina, 2 mesiace to nosím v srdci. Boh hovoril ku obidvom rovnakým spôsobom. Aké úžasné, keď je jednota v manželstve. Aké úžasné, keď spoločne hľadáme vôľu Božiu pre svoje životy, pre svoje rodiny. Akým požehnaním je to pre deti, keď vidia, že na prvom mieste pre ich rodičov je Ježiš Kristus. Ako ľahko, alebo o čo ľahšie je takýmto deťom nasledovať Krista, ako ho vidia nielen kázaného, ale žitého vo svojich rodinách. Pretože deti nepočúvajú to, čo hovoríme. Oveľa viacej počúvajú to, čo žijeme. Niekto povedal, deti nepočujú, čo hovoríš, lebo tvoj príklad kričí príliš nahlas. A keď tvoje slova sú v súlade s tým, čo žiješ, tak potom tvoje slova majú obrovskú moc a autoritu, ktorú si nevydobil, pretože kričíš, ale pretože žiješ to, čo kážeš. A potom sa modlili. Nepovedali to nikomu. Boli sami dvaja v tom, že Boh nás volá do Afriky, ale ako to spraviť? A týždeň predtým, ako sa rozhodli, že to musia povedať pastorovi a opýtať sa na jeho názor, lebo odchádzali niekam na dovolenku, tak pastor prišiel za Michaelom a povedal, Michael, ja s tým zápasím už pár týždňov, ale cítim, že by si mal ísť do Afriky na misiu. A keď som počul tieto príbehy, tak som si uvedomil, že toto sú ľudia, ktorí robia liturgio. Toto sú ľudia, ktorí slúžia pánovi. Nielen tým, že robia niečo pre ňoho, ale sú to ľudia, ktorí sú na svojich kolenách alebo na svojich modlitbách pred jeho tvár a pýtajú sa, pane, čo je tvoj plán pre môj život? Čokoľvek chceš, pane, zmeniť, zmeň. Kamkoľvek ma chceš poslať, pošli ma. Som otvorený, som pripravený. A Michael povedal veľmi, veľmi také mocné veci, že nie vždycky sa trafil, že boli chvíle, kedy nerozumel správne. Aj to je súčasťou pokory. Kedy si vieš uvedomiť, že nie všetko, čo som vnímal, bolo správne a som pripravený na korekciu. A preto bol aj taký váhavý v tom, aby do toho išiel ako keby na vlastnú päsť, ale potreboval potvrdenie, potreboval istotu, aby aj manželka to vnímala, aby to aj zbor vnímal, aby to aj pastor vnímal. Rozumieš? Ak máš v živote aj niekoľko zlyhaní, tak ti to pomôže v pokore. Jednu vetu, ktorú povedal pastor Ekman na seminári, nikdy nezabudnem. Počúvajte, čo povedal. Fantastická múdrosť. Povedal, čo sa týka svetosti, buď tvrdý a prísny na seba a milosrdný k ostatným. Koľko kresťanov to robí presne naopak? Sú milosrdní k sebe a tvrdí k ostatným. Čo sa týka svetosti, ak chceš, nemusíš. Ale ak chceš, buď prísny na seba. Tvrdý na seba. Ako to slávne kázanie Lestera Samrala. Others may, you cannot. Ostatní môžu, ale ty nie. Pretože ostatní žijú pre potešenie, ostatní žijú pre momentálnu radosť a pre to, čo povie pani susedka. Malomeštiacké, malé Slovensko. Ale ty žiješ pre niečo iné. Ty žiješ pre iné ciele. A to, čo ostatní môžu, ty nemôžeš ani nechceš, pretože máš úplne iné ciele v živote. Takže na seba, ak chceš, buď tvrdý, ale k ostatným buď milosrdný. A čím viac si tvrdý na seba, čím viacej žiješ túto zbožnosť sám, tým milosrdnejším sa stávaš druhým. Samozrejme, môžeš byť prísny aj na druhých, ale v správnom čase a v duchu pokory, ako Biblia hovorí, vy, ktorí ste duchovní, ktorí naprávate druhých, tak ich naprávajte v duchu pokory, vediac, že i vy sami ste pokušiteľní. A ak niekoho naprávaš a naprávaš ho v duchu pokory, tak ten duch pokory pomáha tomu človeku, aby tvoje slova vedel prijať. Pretože vidíš, že tvoje slova neprichádzajú ako súd, a prichádzajú zo zlomeného srdca. Predtým, ako budeš s človekom hovoriť o Bohu, hovor s Bohom o tom človeku. A to zlomí tvoje srdce. A potom prídeš, aby si toho človeka napomenul. Ako zlomený človek, ktorý za ňo plakal, ktorý za ňo volal. A potom tvoje napomenutie nebude tvrdý súd, ale bude to napomenutie otcovského srdca. Halelúja. Poďme sa spolu postaviť. Aleluja, Pane. Aleluja, Pane. Oče nebeský, tak ti ďakujeme, že nás voláš na túto cestu svetosti, Pane, nie zákonníctva, nie cestu nesmieš, nechytaj sa, nechoď, ale Pane, tá cesta je ešte lepšia, ešte hlbšia. Tá cesta je o tom, že čím viac času trávime s tebou, či viac dovolíme tvojej prítomnosti, aby nás premieniala, tým viacej sa stávame ľuďmi, ktorí si zamilujú zbožnosť, ktorí si zamilujú veci, ktoré sú správne, ktoré sú Božie, ktoré sú naozaj vecami, ktoré nesú ovocie. Tým viacej sa stávame milosrdnými ľuďmi, Pane, ktorí majú súcit s tými, ktorí trpia. A pritom majú pomazanie, aby im pomohli a obviazali ich rany, alebo polámali tie medené reťaze, ktorými sú ľudia poviazaní. Svätý Duchu, prosíme ťa, aby si nás takto umocnil, aby si nás takto uschopnil, aby si nás takto pomazal, Pane. Haleluja, aby sme nezabudli na tú liturgiu, Pane, aby sme nezabudli slúžiť ti v modlitbe a v poste, aby sme nezabudali aj tu v tomto dome, v tomto Božom chráme, v tejto cirkvi, aby sme nezabudali, Pane, na kľúčovú službu Pánovi, Pane, nielen službu pre Pána, ale aby sme nezabudali na službu Pánovi, aby sme nezabudali na skutky 13.2, Pane, kde je napísané, že ti slúžili modlitbu a postom a vtedy si k ním prehovoril, Pane. A poslal si ich medzi ľudí. Poslal si ich, aby zachraňovali stratený svet. Halelúja, Pane. Tak sa modlím aj na tomto mieste, aby sme nezabúdali, Pane, slúžiť ti v pokore, slúžiť ti v chráme, keď sme tu ako uvádzači, Pane, keď sme tu ako chváliči, keď sme tu ako vedúci skupín, keď sme tu ako ľudia, ktorí robia s technikou, s projekciou, Pane. My ti tým slúžime, my ti tým slúžime, Pane, my to nerobíme neochotne, my to nerobíme s kyslou tvárou, ale my ti tým slúžime, Pane, v chráme, halelúja, svojimi skutkami, svojimi srdcami, svojimi obeťami, Pane, svojimi obeťami času, obeťami financií, obeťami našich rodinách, Pane. My ti tým slúžime, Hospodine. My ti tým chceme povedať, že si dôležitý pre nás. My ti tým chceme povedať, že nám záleží na tebe, Pane. My ti tým chceme povedať, že sme ti vďační za spasenie a zadarmo sme dostali a zadarmo chceme dávať. S radosťou, Pane, s ochotou, vediac, že ty naplníš každú potrebu nášho života a naplníš nás každým potešením a všetkým dobrým, ktoré je v Kristu Ježišovi. Ó, Rafa Adredeja, Sorolobo fadredeja. Aby sme sa tak mohli stať premenenými ľuďmi, Pane. Transformovanými ľuďmi, Pane, ktorí sú naozaj pripravení byť listom Kristovým. Sú pripravení ako apoštol Pavol, aby boli vyslaní medzi pohanov. Sú pripravení, aby boli svetlom a solou zeme. Haleluja, sú pripravení znášať tlaky tohto života, tlaky sekularizmu, tlaky materializmu, tlaky výsmechu, ktorý je v tejto generácii, Pane. Aby sme boli kresťania, ktorí sú silní znútra, Pane. Nie silní vo svojom vlastnom obdarovaní, ale silný z Boha, aby naša dostatočnosť bola z Boha. Halelúja. O, halelúja, modlíme sa, milovaní. Koraba fádre, labra fráda rária. O, Pane, sú posledné časy. Je čas, aby tvoj ľud povstal z letargie. Je čas, Pane, aby sme zanechali detské veci. Je čas, Pane, aby sme viacej neboli zachytení, Pane, žiadosťami mladosti. Je čas, Pane, aby sme viac neboli zachytení sebectvom, egoizmom, Pane, ale aby sme boli pripravení slúžiť, Pane, aby sme boli pripravení dávať, prinášať uzdravenie. Kora fadre reja, lo robo fondele rela varande reja, so robo vondolo gonde reja, lo rebar fadre, lo mondere candolo roffreda la banda reja, labor fadre reja, lo revarende di gabar fadre reja. Halleluja, Pane. Halleluja, Pane. Poprosím chválu, poďte na pódium. Vy, ktorí ste tu milovaní, zdvihneme svoje ruky k Pánovi a chcem, aby si sa modlil k Bohu. Chcem, aby si povedal, Pane, v tejto oblasti chcem byť premenený. Povedz mu konkrétne oblasť, v ktorej chceš byť premenený. Pamätaj na ten fantastický verš, na to zasľúbenie. 2. Korintianom 3.18. Meníme sa na jeho obraz. Meníme sa. Tak povedz Pánovi, že chceš byť premenený. Povedz Pánovi, že v tejto oblasti to nevieš. Nedokážeš urobiť sám, nevieš sa pripodobniť tomu obrazu vo svojej sile. Povedz, Pane, ty ma premeň. Povedz, Pane, ty vpál do mňa tvoj charakter, ty vpál do mňa tvoje slovo, Pane, tvoju silu, tvoju moc, Pane, ty vpál do mňa tvoj obraz a premeň ma, aby som bol podobný Synovi Božiemu. Pamätaj, že je to od slávy ku sláve. Jeden preklad hovorí, od jednej miery slávy ku ďalšej miere slávy. Nebýva to všetko naraz, nebýva to hneď. Nebýva to udalosť jedného zhromaždenia, nebýva to udalosť jednej modlitby. Ale každá dlhá cesta začína prvým krokom. A tak aj dnes môžeš povedať, Pane, začni premieňať môj charakter v tejto oblasti. Aby som bol naozaj premenený Tebou. Lebo vtedy je to bezpečné, vtedy je tá transformácia skutočná, autentická, trvácná. Nesie ovocie, vydrží v skúškach času. Vydrží v skúškach pokušení. Niekedy si pripomínam z histórie cirkvi mučeníkov viery. Som udivený ich životom, som udivený ich vierou, som inšpirovaný ich nebojácnosťou a častokrát hovorím, Pane, ako by som sa zachoval ja, keby som tam stál. A vím, že ich generácia mala svoje povolanie, naša generácia má naše povolanie. Viem, že každé porovnanie môže byť nebezpečné do určitej miery. Ale Biblia hovorí, že máme nasledovať vieru tých, ktorí nám zvestovali slovo. Máme nasledovať ich príklad. Máme sa pozrieť na ich životy a vyťažiť odtiaľ to, čo je dobré a nájsť tie princípy. A jedna z vecí, ktorú títo ľudia žili, boli ukrižované životy. Každodenne. Ježiš povedal, vezmi svoj kríž na každý deň. Zapri samého seba a nasleduj ma. Jeden mučeník ranej cirkvi, keď ho mali pribiť na kríž, aby zomrel mučenickou smrťou, bol tam veľký zástup, ktorý kričal na slávu svojich bohov a svojich pohanských rituálov. Tento starý pán, kresťan, išiel tým zástupom hrdý, žiaril pre Krista, žiaril Božou slávou. A pohania okolo nadávali a preklínali jeho stvoriteľa. Ale on išiel hrdo ku krížu. A mnohí z tých pohanov boli potom pohnutí tou vierou a tou hrdosťou toho starého muža. Pýtali sa, ako je to možné? Ako vieš s radosťou ísť v ústrety svojmu tragickému koncu? A ten kresťan povedal jednu úžasnú vec. On povedal, ja sa nebojím tohto kríža, pretože celý svoj život žijem ukrižovaný život. Som zvyknutý na kríž. Som zvyknutý zomierať sám sebe. Som zvyknutý hovoriť nie. Som zvyknutý hovoriť nie pokušeniam, nie žiadostiam tela. A tak som pripravený, aby som povedal áno tejto smrti. A tak je to aj s nami, že Boh nás pripravuje. A nevieme, čo je pred nami, nevieme, akú má Boh budúcnosť pre každého z nás, ale vieme jedno, Boh nás nedovolí pokúšať nad našu možnosť. A všetko, čo robí v nás dnes, je preto, aby sme obstáli zajtra. Poďme ho chváliť. Cobra Fadria. Cobra Fadria. Bar Fadria.